Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seuraa jatkaessamme hiljennymme sen Jumalan sanan äärelle, jonka luen Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle sen toisen luvun alusta. 6 jaetta ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin minä siis neuvon, että ennen kaikkea pidettäisiin rukoukset, anomiset, toivotukset ja kiitokset kaikkein ihmisten edestä, kuningasten ja kaiken esivallan edestä, että me rauhassa ja levossa eläisimme kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvä ja otollinen Jumalan meidän vapahtajamme edessä, joka tahtoo kaikkia ihmisiä autuaksi ja että he totuuden tuntoon tulisivat. Sillä yksi on Jumala ja yksi välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka itsensä kaikkein edestä lunastuksen hinnaksi on antanut, että sen kaltaista piti ajallansa saarattaman. Aamen. Apostoli Paavali neuvoo tässä Timoteosta, mutta myös meitä, tämän päivän Jumalan lapsia, kahdesta asiasta, tai oikeastaan kolmesta asiasta. Ensinnäkin siitä, miten meidän tulisi suhtautua toisiin ihmisiin, lähimmäisiin, kaikkiin ihmisiin. Ja myös, miten tulisi suhtautua koko tähän ympäröivään yhteiskuntaan, jossa me asumme ja elämme. Ja sitten Paavali puhuu siitä, mikä on Jumalan tahto jokaista ihmistä, sinua ja minua kohtaan, kaikkia maailman ihmisiä kohtaan. Kun tässä ensimmäisessä luetussa jakeessa sanottiin, että niin minä siis neuvon, että ennen kaikkea pidettäisiin rukoukset, anomiset, toivotukset ja kiitokset kaikkien ihmisten edestä. Tämä on hyvä neuvo meillekin, että me pyydämme Jumalalta kaikkia hyviä asioita, ei vain itsellemme, niin kuin ihminen herkästi ajattelee ensin itseänsä, vaan että me myös ajattelemme muita ihmisiä, naapureita, ystäviä, mutta ei vain heitä. Jeesushan opetti ajallaan sitä, että jos te rakastatte ystäviänne, minkä palkan te siitä saatte? Hän neuvoi niin, että rukoilkaa niidenkin puolesta, jotka teitä parjaavat. Se on Kristuksen mieli. Jumala haluaa kaikille ihmisille hyvää ja haluaa myös niin, että mekin toimisimme niin, että me toisillemme ja kaikille haluamme hyvää. Ja rukoilisimme taivaallista kaikkivaltiasta Isää, että hän antaisi näitä hyviä asioita, mitä ihmiset tarvitsevat. Tuossa äsken veisasimme virren, joka oli tehty varmaan Isä meidän rukouksen pohjalta. Siinähän puhuttiin hyvin paljon niistä asioista, mitä Jeesus opetti rukoilemaan, kun hän opetuslapsia neuvoi rukoilemaan. Siinä oli ensimmäinen pyyntö, tai ensimmäisiä, tulkoon sinun valtakuntasi. Kun me ajattelemme, että me rukoilemme sellaisten ihmisten puolesta, jotka eivät ole vielä Jumalan lapsia, jotka ovat menettäneet lapsuuden uskonsa. Ja kun me rukoilemme heidän puolestamme, niin ensisijaisesti rukoilemme sitä, että Jumalan valtakunta lähestyisi heitä. Ja että he pääsisivät omistamaan armoevankeliumin. Sitä samaahan me ajattelemme, kun me toivotamme ihmisille siunausta. Tässä äsken kuulimme rakkaan veljen puhuvan Herran siunauksesta. Eikö sen siunauksen ydin ole siinä, että Jumala saisi siunata armoevankeliumilla? Sehän on suurinta siunausta, mitä ihminen voi täällä maan päällä omistaa. Omistaa syntien anteeksi antamuksen. Saa tällaisen hengellisen siunauksen Jeesuksen Kristuksen kautta, niin kuin apostoli eräässä seurakuntakirjeessä siitä sanoo. Tässä neuvotaan toki anomaan myös näitä ajallisen elämän tarpeita ihmisille, joka päiväistä leipää. Mutta sitä suurempi asia on tämä hengellinen siunaus, nämä hengelliset tarpeet. Sitä me haluamme pyytää taivaalliselta isältä kaikille ihmisille. Sitten apostoli neuvoo, että tähän liittyy nämä esirukoukset. Täällä on paljon tyttöjä ja poikia, jotka muistatte, miten suviseurassa 2 viikkoa sitten luettiin monesti esirukouksia, ja täälläkin varmaan niitä luetaan, pyydetään. Jumalan lapset haluavat rukoilla toistensa puolesta, kantaa taivaallisen isän sydämelle toistemme ahdinkoja, murheita, huolia. Apostoli Paavali neuvoi siellä, taisi olla filippiläiskirjeessä, että me saamme kaikissa asioissa kääntyä taivaallisen isän puoleen. Olkoon teidän anomisenne kaikissa asioissa Jumalalle tiettävä, mutta Paavali neuvoo kiitoksen kanssa. Me niin herkästi pyydämme kaikkia tarpeitamme, mutta on hyvä myös liittää siihen kiitos kaikkien lahjojen antajalle. Hänelle, jolta tulee kaikkinainen lahja ja hyvä anti, valkeuden isälle. Sitten apostoli vielä jatkaa, että kuningasten ja kaiken esivallan edestä. Meillä on täällä esivallan suojaama tilaisuus. Meillä on hyvä maa, jossa me saamme näin vapaasti kokoontua ja vapaasti julistaa armoevankeliumia. Me tiedämme historiasta, että ei näin ole aina ollut, eikä ole tälläkään hetkellä kaikkialla maailmassa. Jumala on suonut meille tällaisen tässä mielessä hyvän ajan, paremman ajan kuin varmaan koskaan. Mutta meillä on se tahto ja toive, tai niin kuin apostoli neuvoo meitä, että me rukoilisimme, että tällainen tilanne jatkuisi. Me pyytäisimme esivallalle Jumalan siunausta, viisautta, taitoa kaikille tälle, joka yhteiskuntaa ylläpitää. Näinhän jo vanha liiton profeetta Jeremia sanoi siellä pakkosiirtolaisuuteen joutuneille ihmisille, että katsokaa sen kaupungin parasta, mihin Jumala teitä vie. Rukoilkaa Herraa, että se menestyy, niin tekin saatte menestyä. Jumalan lapset ovat aina halunneet rakentaa tätä yhteiskuntaa ja katsoa sen parasta. Ja niin kuin Paavali, taisi olla roomalaiskirjeessä, sanoi, että ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Tällaisia neuvoja meille apostoli tässä antaa. Nämä ei ole vain Timoteusta varten nämä neuvot. Me ymmärrämme Raamatusta niin, että kaikki tämä Raamatun ilmoitus on kaikkien aikojen, kaikkia ihmisiä varten. Näinhän Raamattu itse siitä todistaa. Täällä on teitä lapsia, kun Jeesus sanoi ajallaan, että mitä ikänä te anotte minulta taivaallisen isän nimessä, sen te saatte. Te lapset saatatte ajatella, että olenhan minä pyytänyt Jumalalta monia asioita, mutta ei ole aina mennyt niin kuin minä olen pyytänyt. Mutta ajatelkaapa, jos te vanhemmilta pyydät, jos pieni lapsi pyytää vanhemmalta jonkun sakset tai terävän veitsen, miksi isä tai äiti ei anna sellaista pienelle lapselle? Ja tytöt ja pojat tämän hyvin jo ymmärrätte. Vanhemmat katsovat niin, ettei lapsi loukkaa itseänsä, ettei se saa liian terävää asetta. Aivan samalla tavalla taivaallinen isä ajattelee meitä. Me saamme häneltä kaikkea pyytää, mutta Jumala antaa enemmän. Hän antaa sellaista, joka on hyväksi meidän kuolemattomalle sielullemme. Ei anna sellaista, jolla me voisimme vahingoittaa elävää uskoamme. Jos me pyydämme liian teräviä aseita, se saattaa viedä meidät pois Jumalan lapsen osasta. Jumala katsoo näin meidän parastamme, aivan niin kuin vanhempi katsoo pienen lapsensa parasta ja kaikkien lasten parasta. Mutta tämä on tärkeää, että me saamme aina lähestyä Jumalaa kaikissa asioissamme. Ja ajattelen teitä sanankuulijoita, jotka ehkä kuuntelette sairasvuoteella tai jonkun vaikean asian ahdistamana, niin kuin meillä ihmisillä on. Elävä usko ei suojaa näiltä ajallisen elämän vaivoilta. Meillä on monenlaisia huolia ja murheita. Te saatte kääntyä luottamuksellisesti Jumalan puoleen. Hän on luvannut auttaa. Mutta ajattelen myös sinua epäuskoista ystävää, joka kuulet näitä puheita ja ajattelet, että minäkin haluaisin löytää Jumalan valtakunnan. Jumala on luvannut kuulla rukouksen, kun se on totinen. Jumala vastaa julkisesti. Hän kuulee salassa heikoimmatkin huokaukset, mutta hän vastaa julkisesti. Raamatussahan on tästä esimerkkejä. Mieleen tulee muun muassa Kornelius, joka rukoili paljon ja antoi almuja. Miten Jumala vastasi? Lähetti Pietarin, Jumalan lapsen, joka saarnasi Kornelikselle elävän evankeliumin. Näin sinä, joka ehkä kaipaat rauhaa tunnollesi ja etsit Jumalan lapsi oikeutta, Jumalan lapsen osaa, sinä saat sitä rukoilla ja sinä saat uskoa epäuskonkin anteeksi, niin kuin äskenkin rakkaan veljen puheessa kuulimme. Jumala vastaa valtakuntansa kautta elävällä evankeliumilla, syntien anteeksi antamuksella. Jumala ei anna rukouksessa syntejä anteeksi, vaan äänellisellä saarnalla, evankeliumilla, jota Pyhän Hengen voimasta julistetaan. Vaikka nämä puheet, niin kuin tämä minun puhe ja kaikki meidän saarnamme täällä tuntuvat yksinkertaisilta ihmisten puheilta, niissä on kuitenkin Jumalan voima. Paavali sanoo siitä, että tämä tavara on meillä savisissa astioissa, että näkyisi, että se ylönpalttinen voima on Jumalalta eikä meistä. Voima tulee Jumalalta. Ihmiset vain välittävät tätä Jumalan sanomaa. Kristuksen työ jatkuu Pyhän Hengen työnä hänen seurakunnassaan. Pyhä Henki on se, joka synnyttää elävän uskon. Ja jos sinä tällaista kaipaat, niin usko Jeesuksen nimessä ja veressä, syntisi anteeksi. Sinä pääset meitä ja Herraa seuraamaan, niin kuin apostolit sanoivat, Jumalan kansalaiseksi, Jumalan lapseksi, taivaan perilliseksi. Sitten apostoli jatkoi tässä, että me rauhassa ja levossa eläisimme kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Meillä Jumalan lapsilla ei ole mitään muuta tarvetta, kuin me saisimme vapaasti uskoa. Saisimme vapaasti tunnustaa tätä, mihin me uskomme. Ja saisimme vielä kuuluttaa Jeesuksen käskyn mukaisesti hyvää sanomaa, sovituksen sanaa, evankeliumia ulkona oleville. Nämäkin opistoseurat on järjestetty, ajattelen näin, vain kahden asian takia. Toisaalta niin, että Jumalan lapsille saarnataan lohdutusta. Aivan kuin muistutetaan tästä tutusta asiasta, että vielä on Jumalan armojärjestys voimassa. Vielä saa uskoa kaikki kiusaukset, synnit, epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se toinen syy, että jos vielä löytyisi niitä Jumalan valtakunnan ulkopuolella olevia, tunnon rauhaa kaipaavia ihmisiä, jotka haluaisivat omalle kohdalleen saada Jumalan lapsen osaan, että he löytäisivät tämän Jumalan armoevankeliumin. Kerran minun luokseni tuli pariskunta, joka oli jo aika korkeassa iässä, ja he olivat asuneet uskovaisten keskuudessa ja kuulleet paljon saarnoja ja tiesivät paljon Jumalan lasten elämästä. Ja näistä he saivat parannuksen armon. Ja minä kysyin, että mikä oli se, joka teitä veti Jumalan valtakuntaan? He sanoivat, että ei mikään saarna, ei mikään puhuttelu, Mutta se veti, että kun he katselivat näitä tuntemiaan Jumalan lapsia, uskovaisia ihmisiä, he näkivät, että niillä on aivan samat vaivat ja vastukset, murheet ja menetykset, ahdistukset, mitä muillakin ihmisillä. Mutta kuitenkin ne näyttävät niin iloisilta ja onnellisilta. Heille tuli kadeen mieli, miten hekin voisi saavuttaa tuollaisen tilan, mikä noilla ihmisillä on. Ja he lähtivät kyselemään, että miten pääsee Jumalan lapseksi. Ja näin Jumala oli heitä kutsunut. Uskovaiset olivat saarnanneet elämällään, niin kuin Raamattu siitä ne opettaakin. Ja tämä oli kutsu, hyvä haju Kristuksesta. Me olemme avoin Kristuksen kirje, jota kaikilta ihmisiltä luetaan. Näin sinäkin tämän päivän heikko Jumalan lapsi, joka saatat ajatella, että ei minusta millään näy se, että minä olen uskomassa. Kuitenkin maailma lukee meitä ja me olemme aivan kuin kutsuna Jumalan valtakuntaan. Sitten tässä apostoli sanoi, että sillä se on hyvä ja otollinen Jumalan meidän vapahtajamme edessä. Tämä on Jumalan tahto, että me näin toimimme, eli me rukoilemme, pyydämme, anomme Jumalalta kaikkea hyvää kaikille ihmisille, niin kuin tässä sanottiin alussa. Ja että me tätä yhteiskuntaakin haluamme rakentaa ja sen parasta haluamme katsoa ja rukoilla sen puolesta. Näin Jumala tahtoo. Näin Raamattu meille opettaa muuallakin. Tuohon rukoukseen vielä tuli mieleen se Jeesuksen opetus siitä, että kun Jeesus oli Getsemaanessa, te muistatte hyvin, kun hän verta hikoili ja oli todella ahdistettuna tuskassa. Jeesus pyysi, että jos mahdollista, isä, ota pois minulta tämä kalkki. Muistatteko, miten Jeesus sanoi? Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä, isä. Niin kun mekin rukoilemme, me lisäsimme tämän, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja pyydämme, että Jumala antaa meille voimaa tyytyä siihen ja uskomaan siihen, luottamaan siihen, että Jumalan tahto tapahtuu. Mutta me saamme vapaasti kaikkea pyytää. Niin tämä on Jumalan mielen mukaista. Tämä on oikein Jumalan ja meidän vapahtajamme edessä. Sitten Paavali jatkaa, että joka tahtoo kaikkia ihmisiä autuaaksi. Jumalan tahto on se, että jokainen pääsisi taivaaseen. Jokainen ihminen, joka syntyy maailmaan, syntyy Jumalan lapsena taivasta varten. Vanhan liiton matkamies sanoi siellä Viisauden kirjassa, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Siitä kuulimme aamuseurossa rakkaan veljen kautta. Iankaikkisuutta varten. Jumala on luonut jokaisen taivasta varten. Mutta se jatkuu. Mutta sielunvihollisen kateudesta tuli synti maailmaan. Synnin kautta kuolema. Kadotus on tehty vihollista, sielunvihollista varten. Langennut enkeli, vastaan seisoja, sielunvihollinen. Hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä parannusta, ei ole mahdollista päästä taivaaseen. Ja kateudessaan vihollinen houkuttelee teitäkin pieniä tyttöjä ja poikia ja meitä kaiken ikäisiä pois tästä Jumalan lapsen onnellisesta osasta. Vihollinen tietää sen, että me olemme matkalla taivaaseen, siihen todelliseen, päättymättömään, oikeaan elämään, jota varten Jumala on jokaisen ihmisen tarkoittanut tänne maailmaan. Mutta hyvin tiedämme, miten moni on kuunnellut vihollisen houkutuksen ja langennut pois elävästä uskosta. Mutta Jumala tahtoo edelleen, että jokainen pääsisi Jumalan lapseksi. Vanhan liiton profeetta Hesekielkin sanoi ajallaan, että ei Jumala halua kenenkään jumalattoman hukkuman, vaan että he palaisivat väärältä tieltänsä. Eli saisivat parannuksen armon. Siitähän myös Pietari apostoli sanoi siitä, että ei Jumala tahdo ihmisten joutuvan kadotukseen, vaan että jokainen itsensä parannukseen kääntäisi. Tämä on Jumalan tahto, se on hyvä tahto. Lapset, muistatte hyvin, miten siellä jouluevankeliumissa, kun enkelit ilmestyivät paimenille, muistatteko mitä ne sanoivat? Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ihmisille, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jumalan tahto on sinua tämän päivän sanankuulija, sinua kohtaan ja minua kohtaan, meitä kaikkia kohtaan. Hyvä. Vain se, että sielu tulisi autuaksi, että me pääsisimme perille, me pääsisimme taivaaseen. Sitä vartenhan me olemme uskomassa. Ei tätä aikaa varten. Vaikka apostoli sanoi siellä toisella Timoteus-kirjeessä, että elävällä uskolla on sekä ajallisen että iankaikkisen elämän lupaus. Elävä usko suojaa myös täällä ajassa monelta asioilta, mutta me uskomme taivasta varten. Sanohan Paavali siitäkin, että jos me uskoisimme vain aikaa varten, me olisimme surkuteltavimmat kaikkia muita ihmisiä. Meidän uskon päämäärä on kunnian taivaassa ja Jumala tahtoo näin. Se on otollista hänen edessään. Ja hän haluaisi tämän kaikille ihmisille, tämän, että he näin uskoisivat. Ja että he totuuden tuntoon tulisivat. Ihmiset etsivät totuutta, ovat kaikkina aikoina etsineet, että mikä on totta. Ja voisi sanoa, että nämä ihmisten erilaiset ajatussuunnat, aatesuunnat, nehän tavallaan etsivät totuutta. Totuus on tällainen arvo, niin kuin filosofit sanovat, hyvyys, kauneus, totuus. Ne ovat tällaisia arvoja, joita tavoitellaan. Mutta ei ole muuta totuutta kuin se, mitä Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumissa, siinä hyvästi jätty puheessaan, kun hän sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja ei kukaan tule isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Ei ole muuta totuutta. Ja kun ajatellaan, Paavali sanoo Jumalan seurakunnasta, totuuden patsas ja perusta. Miksi näin? Kun Jumalan seurakunta, sinä ja minä, me olemme syntisiä, viallisia ihmisiä. Ja kuitenkin apostoli sanoo totuuden patsas ja perusta. Kun tämän seurakunnan pää on Kristus, joka on totuus, ainoa totuus. Ja hän on Jumalan valtakunnan kuningas. Hän on seurakuntaruumiin pää, niin kuin Paavali sitä selittää. Se totuus on Kristuksessa. Me olemme syntisiä, viallisia, mutta armahdettuja syntisiä. Tämän totuuden tuntemiseen Jumala tahtoo, Jeesus Kristus tahtoo jokaista ihmistä. Ihmiset tulisivat tuntemaan tämän totuuden, joka on se Jeesus Kristus. Tulisi tuntemaan hänet omien syntien sovittajana. Totuuden vastakohtahan on harha, valhe. Ja sielun vihollisestaan sanotaan, että se on valheen isä. Muistatte, miten siellä paratiisissa jo vihollinen puhutteli Eevaa ja sanoi, onko Jumala todella sanonut niin. Kyseenalaisti tämän, minkä Jumala oli sanonut Aatamille ja Eevalle. Antoi sellaisen puolitotuuden. Siinä oli puolet totta, puolet valhetta. Ei suinkaan, että te kuole, vaan tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Siinähän oli osa totta, mutta se pääasia oli valhetta. Ja vihollinen valheella, harhalla pyrkii meitä aina eksyttämään. Jeesus sanoi, että joka harhailee eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole iankaikkista elämää. On tärkeää tuntea tämä totuus, mikä on Jeesuksessa Kristuksessa. Tulla totuuden tuntoon, niin kuin apostoli tässä sanoo. Tulla tuntemaan Jeesus Kristus syntiensä sovittajana. Tätäkin puhetta saattaa kuunnella joku ihminen, joka ihmettelee, että miksi näissä seuroissa, niin kuin nyt on jo monta viikkoa kuunneltu kesäseuraradiossa kuulun suviseurat ja näitä saarnoja, miksi me aina saarnaamme Jeesuksen nimessä ja veressä. Miksi me tällaista sanamuotoa käytämme? Onhan toki Pyhän Hengen saara sinänsä evankeliumia kokonaisuudessaankin, mutta tämä ydin on siinä totuudessa, kun me saarnaamme Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Miksi Jeesuksen nimessä? Ajatellaanpa vaikka, kun Jeesus kävi keskustelua Nikodemuksen kanssa, tämän fariseuksen, joka yöllä tuli Jeesuksen luokse keskustelemaan. Jeesus sanoi siinä puheessaan muun muassa näin, että ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan, vaan että maailma hänen kauttansa vapahdettaisiin. Mutta joka ei usko, on jo tuomittu, kun ei hän uskonut Jumalan ainoan pojan nimen päälle. Me saarnaamme Jeesuksen nimessä syntejä anteeksi. Tai niin kuin siellä Korneliuksen kodissa, johon jo äsken viittasin, kun Pietari saarnasi evankeliumia, hän sanoi Jeesuksesta, hänestä kaikki profeetat todistavat, että hän on Jumalalta säädetty elävien ja kuolleiden tuomariksi. Ja hänen syntinsä voimasta annetaan, hänen nimensä voimasta annetaan kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimen voimasta, hänen nimessään, me saarnaamme Jeesuksen nimessä syntejä anteeksi. Vanhassa testamentissa puhutaan aina, miten pyydettiin Herran Sebaotin nimessä kaikkia asioita. Me saarnaamme Jeesuksen verestä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Apostoli sanoi, että ei ole synteen päästöä ilman verenvuodatusta. Taisi olla Efesolaiskirjassa, kun Paavali sanoi, että meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin synteen anteeksi antamus hänen armonsa rikkauden tähden. Eikö ole aika tyhjentävä tämä Jumalan valtakunnan evankeliumin ydinsanoma? Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Siinä aivan kuin kiteytyy koko tämä Kristuksen oppi, tämä uskon perusta, mihin me uskomme. Me uskomme Jeesuksen Jumalan pojaksi ja hänen nimensä kautta me saarnaamme evankeliumia, synteen anteeksi antamusta. Ja se, miksi se näin on mahdollista, koska Jeesus suoritti sen uhrikuoleman, teki sen sovinnon taivaallisen isän kanssa. Jeesus oli sovinto meidän synteimme tähden, vuodatti verensä, viattoman verensä meidän syntisten ihmisten tähden ja kaikkien ihmisten syntien tähden. Ja on hyvin kuvaavaa tämä, aivan tämä sanamuotokin, kun me saarnaamme tätä evankeliumin ydintä sanomaa syntien anteeksi antamisesta. Mutta tämä saattaa kuulostaa oudolta sellaisesta, joka ei ole tottunut kuulemaan tätä Jumalan valtakunnan saarnaa, mutta tällä on tällainen raamatullinen perusta. Sitten apostoli jatkaa, että sillä yksi on Jumala ja yksi välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Rakkaan veljen kautta kuulemme aamun seuroissa hyvin monipuolisesti puhuttavan tästä Jumalasta, että on vain yksi Jumala. Apostoli sanoi, että epäjumalat eivät ole jumalia. Näinhän me ymmärrämmekin, eihän ne ole mitään jumalia, ne jumalien kuvat tai ne, mitä ihmiset palvovat. Nehän tosiasiassa eivät ole jumalia, niitä kutsutaan, nimitetään epäjumalaksi. Jumalia on vain yksi, taivaan ja maan Herra. Hän, joka on luonut kaiken näkyväisen ja kaiken näkymättömän. Hän on ainoa Jumala, ei ole muuta Jumalaa. Ihmiset palvovat erilaisia asioita Jumalana. Siitäkin veljen kautta kuulemme, miten tänä aikana tällaiset eri ilmiöt kiinnostavat ihmisiä. Ihmiset palvovat usein omaa ruumistaan, on kauneusihanteita ja ihmiset uhraavat paljon asioita ja ajatuksiaan oman ulkonäkönsä alttarille, ja ennen kaikkea sen vanhan Raamatun Biblian sanan mammonan alttarille. Sehän on se tämän päivän tavallisin epäjumala, siis ei enää se mikä Jumala ole, mutta se mihin ihmiset kiinnittävät ajatuksensa ja näkevät vaivaa sen eteen. Jeesus sanoi, että missä on sinun sydämesi, aarteisi, siellä on sinun sydämesi. Meillä Jumalan lapsilla on yksi Jumala, taivaallinen Isä, jota me haluamme kunnioittaa ja palvella ja hänen päällensä uskoa. Jumalaa ei ole kukaan nähnyt. Siitähän sanotaan Raamatussa. Mooses ajallaan halusi aivan kuin nähdä Jumalan kasvot, mutta Jumala sanoi, että ei se ole ihmiselle mahdollista. Ei ihminen kestäisi sitä, jos taivaan Isä suoraan näyttäisi kasvonsa. Ja Jumalahan ilmestyi Moosekselle niin, että sijoitti Mooseksen sellaiseen kallion syvennykseen ja meni siitä ohi ja kämmenellään peitti kasvonsa. Mutta me kuitenkin saamme nähdä Jumalan, siitäkin veljen puheessa kuulimme, Kristuksen kasvoissa. Siinä meille loistaa lepytetyt Isän kasvot Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta tällainen yksi Jumala on. Mutta sitten apostoli sanoi, että yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, Jeesus Kristus. Miksi tarvitaan tällaista välimiestä? Moni ihminen ajattelee ja sanookin, että minä hoidan asiani kahden kesken Jumalan kanssa. Mutta kun Jumala on säätänyt armojärjestyksen, on säätänyt sen, millä tavalla ihminen tulee autuaaksi. Hän on sen säätänyt jo ennen aikojen alkua. Raamattuhan kertoo siitä, miten taivaassa jo sovittiin tämä, kun Jumala luo ja poika lupasi lunastaa. Jumala kaikki valtiana näki, mikä on ihmisen kohtalo. Jumala sääti tämän armojärjestyksen, että poika välimiehenä lunastaa langenneen ihmisen. Se syntiin lankeemus turmeli jokaisen meistä. Kun lapsi syntyy maailmaan, hänkin on jo osallinen syntiin lankeemuksesta, mutta on tästä lunastuksesta osallinen ja on sen tähden uskovainen autuas. Tämä Jeesuksen välimiehen lunastus, se on täydellinen. Se työ, minkä Jeesus teki puolestamme, se on täydellinen. Ja apostoli sanoi, että me olemme saaneet hänen täydellisyydestään ja armon armosta. Nyt kun Jumala katselee meitä syntisiä ihmisiä, Jumalallehan ei kelpaa mikään epäpyhä, ei mitään syntiä. Jumala katselee meitä poikansa Jeesuksen kautta ja näkee meidät kokonansa puhtaana. Miksi näin? Kun se vanhurskaus, se jonka Kristus valmisti, se on täydellinen. Ja Jumala sen kautta katselee meitä, kun me uskolla omistamme tämän Kristuksen ansion omien syntien sovinnoksi. Niin Jumala näkee meidät sen kautta ja näkee meidät puhtaana. Vaikka me olemme omalta puolelta syntisiä, mutta me olemme armahdettuja syntisiä. Ja tällainen välimies on tämä Jeesus Kristus. Hän lunasti meidät maailmasta, lunasti meidät sielunvihollisen vallan alta, lunasti synnin orjuudesta. Siitäkin veljen puheessa aamulla kuulimme, miten ihminen ei ole enää Egyptin orjuudessa, mutta siellä on kuva siitä synnin orjuudesta. Jumala on lunastanut sieltä. Ja hän oli myös sovittaja. Kristus oli sovittaja. Hän sovitti meidät Jumalan ja ihmisen välissä, tämä välimies. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä siitä, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kansansa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiansa, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Jeesus hän lähetti omansa saarnaamaan tätä sovintosaarnaa kaikkialle maailmaan ja lupasi olla henkensä kautta meidän mukanamme. missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimessäni, siellä minä olen heidän kanssaan. Tämä välimies on tämän takia, se on välttämätön ja tärkeä, koska ihminen ei voi itseänsä auttaa itse. Se on aivan niin kuin, ajatelkaapa te pojat ja tytöt, jos ihminen kokeilee tukasta nostaa itseänsä, ei hän siitä nouse yhtään. Tarvitaan toinen, joka nostaa, jos vaikka kuoppaan tipahtaa, niin jonkun pitää nostaa, jos sieltä ei ihminen voi itseänsä nostaa tukasta. Samalla tavalla me emme voi omia syntejämme sovittaa, me emme voi niitä millään maksaa. Siihen tarvittiin täydellinen uhri karitsa, Jeesus Kristus. Hän sovitti, hän maksoi, hän nostaa meidät syntien kuopasta. Hän on se välimies, jonka Jumala oli lähettänyt. Ja kun Jeesus tässä sanotti, että ihminen Jeesus Kristus. Jeesushan oli Jumalan sana. Johanneksen evankeliumi alkaa, että alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja se sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me näimme hänen kunniansa niin kuin ainoan pojan kunnia isältä. Oli kuvaus siitä, kun Jumalan sana tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän oli äidin puolelta ihminen. Apostoli kuvaa, että hän oli niin ihminen, että hän tunsi nämä kaikki kiusat ja vaivatkin. Hän oli kaikessa kiusattu niin kuin me muutkin, mutta sillä erotuksella kuitenkin ilman syntiä. Hänen piti olla viaton karitsa, viaton uhri karitsa. Ei Jumalalle kelvaa mikään viallinen. Ja sen tähden Jumala uhrasi poikansa meidän syntiimme tähden. Sinä sanakuulija, joka ajattelet, että miten minä voisin päästä uskomaan sinun, sinä haluat Jumalan lapseksi, haluat päästä taivaaseen, sinun täytyisi ottaa tämä välimies käyttöön, jos näin arkisesti sanon. Ottaa Jeesuksen Kristuksen ansio omaksi ansioksesi. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että sinä uskolla omistat Jeesuksen sovintokuoleman syntiesi sovinnoksi. Paavali sanoo Efesolaiskirjassa, siinä taisi olla veljen tekstissä aamulla, että armosta te olette autuaksi tulleet uskon kautta, ei itse teissä, ne Jumalan lahja se on, ei töistä, ettei yksikään kerkkaisi. Usko on aivan kuin sellainen käsivarsi, jolla me tartumme kiinni näihin Jumalan sanan lupauksiin. Ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle ja sen tähden me saarnaamme tätä armoevankeliumia, rohkaisemme ihmisiä uskomaan. Koska ei, ilman uskoa ei voi pelastua. Tarvitaan uskoa tämän välimiehen Jeesuksen Kristuksen päälle. Sitä tässä apostoli muistuttaa. Ja kun Jeesus oli ihminen omalta äidin puolelta, lihaa ja verta, kulki täällä sen runsaan 33 vuotta näin, Raamatusta olemme oppineet, söi ja joi opetuslastensa kanssa, mutta toiselta puolelta hän oli Jumala Jumalasta. Ja sen tähden hän ei langennut syntiin, hän ei suostunut vihollisin houkutuksiin. Muistatte, miten siellä Jeesuksen julkisen toiminnan edellä hän oli korvessa vihollisen kiusattavana. Häntä kaikella tavalla vihollinen pyrki kiusaamaan, langettamaan. Jeesus vetosi aina ennen kirjoitettua Jumalan sanaa. Hän otti sieltä viidennestä Mooseksen kirjasta, sitä liiton kirjasta aina kappaleen Raamattua. Kirjoitettu on niin ja niin. Tällä tavalla vastusti vihollista. Kun sinua vihollinen kiusaa, omaa lihaa kiusaa, joka on liitossa sieluvihollisen kanssa, liitossa maailman kanssa. Tällainen on Jumalan lapsen osa. Me tarvitsemme voimaa, että me jaksamme taistella vihollisia vastaan. että me säilymme uskomassa. Meillä ei ole muuta voimaa kuin se, että me tämän välimiehen uhrikuoleman kautta uskomme hänen nimessään ja veressään syntimme anteeksi. Evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Tämän Jumala on meille antanut voimaksi matkalle ja tätä näissäkin seuroissa olemme jokaisessa saarnassa kuulleet ja varmaan kuulemme edelleenkin sunnuntai-iltapuoleen asti. Sitä vartenhan me täällä olemme koolla, että me kuulemme evankeliumia. Näin nytkin tällä hetkellä sinä sanankuulija täällä seurateltassa tai kentällä nämä Jumalan sanan lupaukset, ne ovat voimassa sinua varten. Ne ovat voimassa minua varten. Tästä Jumalan sanasta ei katoa pieninkään piirto, vaikka maailma muuttuu ja tämä koko maailmakin on luotu Jumalan sanalla ja se seisoo Jumalan sanan voimassa. Niin kauan kuin Jumala pitää sanansa täällä maailmassa, tämä maailma on pystyssä. Kun Jumala ottaa sanansa pois, tälle näkyvälle tulee loppu. Näin Raamattu sen todistaa. Ja kaikki on luotu Jumalan sanalla. Herran sanalla on taivaat tehty ja kaikki hänen joukkonsa, hänen suunsa hengellä, sanoo psalmintekijä. Tällainen väkevä Jumala on meidän turvanamme ja vihollista vastaan. Ja tälläkin hetkellä sinä sanankuulija täällä seurateltassa tai siellä asuntovaunualueella tai siellä internetin tai radion äärellä. Nämä lupaukset ovat sinua varten. Ne ovat kaikkia ihmisiä varten, niin kuin tässä oli puhe, että Jumalan hyvä tahto koskettaa kaikkia ihmisiä. Sinulta kysytään vain yhtä asiaa. Haluatko sinä uskoa? Jos sinä haluat uskoa, sinä saat evankeliumissa voiman. Usko sen tähden Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit, kiusaukset, ahdistukset, huolet ja murheet, anteeksi. Ole hyvässä turvassa. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Tällainen on Jumalan hyvä tahto meitä kohtaan. Ja sinä ystävä, joka et vielä ole uskomassa, mutta jota Jumala on puhutellut elämän kohtaloilla tai sanansa kautta tai kansojen vaiheessa, millä tavalla Jumala ketäkin puhuttelee. Moni pelkää, mitä tuleman pitää. Ihmisillä on ahdistus maan päällä, mitä maan piirin päälle pitää tulemaan. Jumalan sana vapauttaa pelon. Raamatussa on jopa, joku oli laskenut, että 365 kertaa sanottu, että älkää pelätkö. Jumalan lapsen ei tarvitse pelätä. Me olemme hyvässä turvassa, me olemme Jumalan käden alla. Me saamme uskoa ja sinäkin, joka et vielä usko, niin sinulla on lupa ja oikeus uskoa epäuskokin anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin, rakkaat veljet ja sisaret, te pienet tytöt ja pojatkin, tekin saatte uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Täällä oli aamulla aivan penkkirivi jo aamuseuroissa pieniä poikia ja tyttöjä, jotka istuivat koko puheen ajan niin kiltisti, oli mukavan näköistä katsella. Mutta me saamme nytkin jäädä tämän Jumalan sanan alle ja turvaa Jeesuksen nimeen. Aamen. Saanko minäkin uskoa omat syntini anteeksi? Minä haluan uskoa yhdessä Jumalan joukon kanssa.